สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมธันดรธนกูลบริพันธ์ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับวันนี้นะครับเราก็คงจะต้องเริ่มกันที่แนะนำรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับว่าเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการศึกษาทั่วๆไปนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นไปที่ระบบการศึกษาทางไกลซึ่งปัจจุบันนะครับสถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้ใช้ระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยเข้าไปควบคู่กับระบบการเรียนการสอนในปกตินะครับโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆเข้าไปนะครับผ่านคอมพิวเตอร์เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการช่วยพัฒนาให้การเรียนรู้ของนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยได้ความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้ในระบบการศึกษาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเสนอเรื่องที่อย่างที่เคยนำเสนอมาเป็นประจำนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงของรายการนั่นก็คือช่วงแรกก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทั่วๆไปนะครับด้านการศึกษาอาจจะเป็นข่าวในวงการศึกษาอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งกำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องที่การพัฒนาการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลนะครับวันนี้นะครับความรู้ทั่วไปก็จะเสนอเรื่องของการศึกษาของเด็กไทยแล้วก็ปรัชญาการศึกษาไทยสู่การปฏิรูปการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของนักการศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาทางไกลหรือความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลวันนี้นะครับก็จะเสนอพื้นฐานต่างๆเบื้องต้นเลยนะครับเราก็จะย้อนกลับไปอีกนิดนึงครับทบทวนกันหลังจากที่ปีที่แล้วก็เราได้ฟังมาปีนี้ปี2554นะครับเราก็จะมีการนำเสนอเช่นลักษณะสำคัญของการศึกษาทางไกลการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลสื่อต่างๆที่ใช้ในระบบการศึกษาทางไกลเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระซึ่งนำมาเสนอในวันนี้นะครับครับช่วงนี้คงพักฟังเพลงกันก่อนครับพักสักครู่ครับ
ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปถ่ายที่เราฉีดไปอยู่ทุกวันฉันยังรอคอยเธอกลับมาฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาความกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานในหรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีฉันกลัวใครทำให้เธอเปลี่ยนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนI'm not afraid to die.
รงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้
ช่วงความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษาที่เกริ่นไปตอนต้นของรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.นะครับก็คือเรื่องของการศึกษาของเด็กไทยการศึกษาของเด็กไทยก็เริ่มตั้งแต่สถาบันที่เรียกว่าสถาบันครอบครัวนะครับเกิดมาก็นะครับเด็กต้องมีครอบครัวก่อนครอบครัวก็คือบ้านบ้านก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่สุดของเด็กนะครับที่เด็กจะได้รับความรักแล้วก็รับรู้ตั้งแต่แบบเบาะนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายก็เปรียบเสมือนครูคนแรกของเด็กก็เป็นผู้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนะครับหาอาหารมาให้ป้อนอาหารนะครับปกป้องคุ้มภัยพยาบาลยามเจ็บป่วยพาไปหาหมอรักษาจนหายเป็นปกติก็เป็นเด็กแล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับเมื่อเด็กเริ่มเดินได้นะครับพอพูดจารู้เรื่องอายุได้ประมาณ3ขวบนะครับก็ถึงเกณฑ์ก็คือเกณฑ์เข้าการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วนะครับที่จะต้องพาเด็กเนี่ยเข้าโรงเรียนนั่นก็คือชั้นอนุบาลการเรียนอนุบาลหรือว่าการเตรียมอนุบาลนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็กๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาเด็กก็จะได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะนะครับทักษะการใช้มือความมีระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการพูดจาไพเราะการไหว้การกล่าวคำว่าสวัสดีการขอโทษการขอบคุณฝึกรับประทานอาหารเองรู้จักสุขอนามัยที่ดีฝึกทักษะนะครับทักษะฝีมือต่างๆทั้งด้านศิลปะเช่นการวาดรูประบายสีได้ออกกำลังกายได้ร้องรำทำเพลงได้ฝึกเขียนตัวอักษรบ้างนะครับพยัญชนะไทยตัวเลขนะครับแล้วก็มีเพื่อนเล่นนะครับเด็กก็จะมีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันการเรียนอนุบาลเนี่ยก็จะใช้เวลาโดยประมาณนะครับใช้เวลา3ปีอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการศึกษาของเด็กนะครับต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นคือพอครบอนุบาลแล้วนะครับเด็กของเราก็จะได้เข้าสู่การเรียนที่เรียกว่าระดับประถมศึกษาการเรียนในระดับประถมศึกษาก็แบ่งออกเป็นเรียนถึง6ปีนะครับเราก็ให้เด็กไปเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาถึง6ปีก็ไปศึกษาความรู้ต่างๆในหมวดวิชาต่างๆมีการจัดไว้นะครับเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการก็มีวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตวิชาเสริมสร้างทักษะการทักษะนิสัยต่างๆการงานพื้นฐานอาชีพวิชาคณิตศาสตร์วิชาประสานจิตวิชาภาษาไทยเด็กๆ ก็จะได้รับความรู้รอบตัวนะครับก็เปิดโลกทัศน์ให้ดีขึ้นกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็กล้าแสดงออกนะครับเห็นวี่แววของความถนัดในโอกาสที่จะศึกษาระดับสูงขึ้นในบางวิชาของเด็กอันนี้ก็ใช้เวลามาอีก6ปีนะครับก็เป็น9ปีต่อไปนะครับเมื่อจบชั้นประถมศึกษา6นะครับเด็กทั้งหลายก็บางคนก็ออกไปสู่ระบบของแรงงานบางคนก็กลับไปบ้านนะครับแต่บางคนนะครับก็จะเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่เรียกว่าระดับมัธยมศึกษานะครับมัธยมศึกษาก็ยังแบ่งออกเป็นอีก6ปีนะครับโดย3ปีแรกก็จะเป็นมัธยมต้นมัธยมต้นก็จะมีการเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาพระพุทธศาสนาสุขศึกษาพระศึกษาและศิลปะต่างๆนะครับพอพ้นจาก3ปีนะครับก็ไปต่อรับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก3ปีทีนี้เด็กก็จะสามารถเลือกเรียนสายใดสายหนึ่งใน3สายตามความสนใจแล้วก็ตามความสนใจตามความถนัดแล้วนะครับเช่นสายวิทย์สายศิลป์คำนวณสายศิลป์ภาษาอันนี้ก็คือการศึกษาปัจจุบันนะก็แบ่งเด็กไทยจำนวนมากนะครับไม่สามารถหรือว่าไม่มีโอกาสเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้นะครับสาเหตุหลายประการเช่นความยากจนของพ่อแม่การไม่สนับสนุนของพ่อแม่ต้องการช่วยเหลือจะต้องออกไปช่วยเหลือทางบ้านทำมาหากินนะครับเลี้ยงน้องนะครับบ้านไกลหรือมีอุปสรรคต่างๆนะครับก็ ็ปัญหามากมายนะครับหรือบางคนก็ออกไปสู่ในทางที่ไม่ดีนะครับไปท้องก่อนคือเด็กยังอยู่มัธยมก็ไปท้องก็ต้องออกมันไม่สามารถจะเรียนต่อได้ซึ่งปัจจุบันก็มากนะครับดูจากหนังสือพิมพ์หรือข่าวสารต่างๆทีนี้ก็สรุปเลยนะครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะใช้การศึกษาอยู่ในระดับที่ถือว่าจะเป็นวัยเด็กเนี่ยประมาณ12ปีนะครับเป็นการเรียนในภาคบังคับของรัฐบาลที่กำหนดไว้เรียน15ปีเรียนฟรีนะครับปัจจุบันรัฐบาลกำหนดไว้ที่อย่างไรก็ตามนะครับเด็กและเยาวชนก็ยังมีทางเลือกทางเลือกที่ว่านี้นะครับพอจบมัธยมปีที่3แล้วเนี่ยหากศึกษาต่อสายอาชีพก็ออกไปเลยนะครับออกไปคือออกไปเรียนต่อในสายพาณิชย์สายช่างกลหรือว่าสายตามความถนัดต่างๆที่เรียกว่าการเรียนอาชีวศึกษานะครับโดยสายอาชีวศึกษาก็มีการเตรียมหลักสูตรไว้3ปีนะครับเพื่อต่อจากชั้นมัธยมพอจบแล้วก็จะได้ประกาศนียบัตรเช่นปวช.นะครับหากเรียนต่ออีก6ปีก็จะได้รับปวส.หรือว่าได้รับอนุปริญญาอีกเส้นทางนึงนะครับเส้นทางที่เราพูดมันเป็นเส้นทางของเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาเด็กที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือที่เราก็รู้จักกันนามของมหาวิทยาลัยนี่แหละครับก็จะได้รับปริญญาตรีเมื่อจบมัธยม6แล้วก็จะไปสอบแข่งขันกันนะครับสอบ O-NET A-NET ต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบันนะครับปัจจุบันการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็มีการใช้คะแนนสะสมของมศ.4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5 6นะครับมารวมกับผลของการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยดังนั้นนะครับช่วงม4ม5ม6ของเด็กเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยนะครับที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องให้กำลังใจเอาใจใส่ต่อเด็กนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของ1เป็นวัยรุ่นนะครับถ้าวัยสาวก็กำลังเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะครับถ้าเป็นวัยหนุ่มก็คึกขนองนะครับอันนี้เราก็ต้องช่วยดูแลครูผู้ปกครองทั้งหลายก็ต้องมีการแนะนำแล้วก็ดูความสามารถของเด็กนะครับเพื่อจะตัดสินใจแล้วก็ชี้แนะแนวทางได้ว่าจะไปเรียนอย่างไรเช่นจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของเรามีมากมายนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีกว่า300มหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชนมากมายนะครับทั้งมหาลัยเปิดมหาวิทยาลัยปิดโอ้โหเดี๋ยวนี้เปิดกันเยอะแยะเลยครับสถาบันราชภัฏก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถรองรับได้มากมายนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็สามารถมาศึกษาได้หรือว่ารามคำแหงนะครับก็เปิดรับแล้วแต่ว่าไม่ต้องสอบคัดเลือกนะครับสามารถเข้าไปศึกษาต่อได้อันนี้ก็เป็นอนาคตที่เด็กจะเลือกเรียนเอาตามความรู้ความสามารถของตนนะครับหรือว่าตามความคาดหวังที่เขาเคยตั้งความหวังไว้นะครับการนำความรู้ไปต้องมีการนำความรู้คู่คุณธรรมนะครับเพื่อไปประกอบสมาอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์เป็นสัตวแพทย์วิศวกรสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์โอ้มากมายสุดบรรยายนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันนะครับมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมทั้งที่เรารู้จักกันในนามของโลกาภิวัตน์ซึ่งพูดกันมานานแล้วครับก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เกิดการแข่งขันต่อสู้กันทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าทั้งในและต่างประเทศนะครับดังนั้นผู้คนที่ขนขวายเรียนรู้มากขึ้นก็จะสามารถนะครับอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีความสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ในสังคมที่กำลังมีปัญหานะครับเศรษฐกิจของเราปัญหาราคาข้าวของแพงขึ้นอย่างตลอดเวลานะครับการเรียนต่อที่สูงขึ้นนะครับถ้าใครมีความสามารถแล้วก็มีทุนก็จะเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกมากมายนะครับทุกมหาวิทยาลัยเขาก็สอนกันเกือบจะทุกสถาบันการศึกษานะก็มีปริญญาเอกแล้วนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็สรุปได้นะครับสรุปว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยในกระบวนของเด็กที่พูดไปทั้งหมดเป็นเด็กปกตินะครับเราก็ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกจำนวนไม่น้อยนะครับซึ่งรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐเอกชนครับก็ดูแลนะครับเราไม่ได้ทอดทิ้งครับเด็กกลุ่มพิการตาบอดหูหนวกพิการทางสมองพิการซ้ำซ้อนออทิสติกต่างๆนะครับก็จะเป็นสู่การศึกษาของการศึกษานอกระบบของเด็กนะครับแล้วก็ผู้ที่ออกไปก่อนวัยอันควรที่จะเรียนนะครับก็ไปศึกษาต่อของกศน.ได้กรมการศึกษาก็การศึกษานอกเรียนการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการมีห้องสมุดชุมชนต่างๆสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับรวมทั้งที่สำคัญนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่แหละครับเยาวชนหรือผู้ที่ออกไปเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วก็สามารถไปเรียนได้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับการศึกษาก็จะช่วยทำให้คนมีคุณภาพเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดคนมีความรู้และก็มีคุณสมบัติต่างๆที่จะช่วยให้คนคนนั้นอยู่รอดอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์ของตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติได้เลยครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
กวันที่ถามตอนเช้าวันนี้เธอทำเมื่อไรคำว่าห่วงคำว่าคิดถึงทุกชั่วโมงที่ห่างแสนไกลเธอรู้ไหมอะไรสร้างคำพูดเหล่านี้ให้เธอแม้บางคำฉันบอกไม่หน่อยเท่าที่ควรอย่ากังวลหรือหวั่นใจรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรอจะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอในทุกคืนที่เธอกลับดึกไม่เคยไม่นึกเป็นห่วงใครเข้ามาฉันยังแอบห่วงแต่ไม่แสดงอะไรทุกสิ่งคือคำว่ารักคิดเองอยู่ว่าเธอรู้ใจแต่ก็ไม่เป็นไรนาทีนี้จะบอกชัดๆเลยแม้บางคำฉันบอกไม่บ่อยเท่าที่ควรอย่ากังวลหรือหวั่นใจรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรอจะมั่นใจทุกอย่างฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอรักนะคะรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรอจะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอ
กับ เรื่องของช่วงของการศึกษาทั่วไปนะครับเรามาดูอีกสักเรื่องหนึ่งครับปรัชญาการศึกษาไทยสู่การปฏิรูปการศึกษานะครับคำนี้ก็เป็นที่ฮิตอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นคำที่ใครๆในวงการศึกษาก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าปฏิรูปการศึกษารอบ2นะครับ10ปีตั้งแต่พรบการศึกษาแห่งชาติปี2542แก้ไข45ได้ดำเนินการไปแล้วก็ครบ10ปีแล้วนะครับก็มีการดำเนินการกันใหม่นะครับที่เรามาดูนะครับว่าปรัชญาการศึกษาไทยสู่การปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องดูอะไรบ้างครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าภาพอนาคตของสังคมไทยและสังคมโลกนะครับว่าเป็นยังไงสังคมโลกในอนาคตนี่นะครับจะต้องเป็นระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้แล้วก็การค้าแบบไร้พรมแดนมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้สังคมเนี่ยแคบลงนะครับมีการลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วก็การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยก็จะได้รับความยอมรับกันทั่วโลกนะครับเห็นไหมครับข่าวทุกวันนี้เนี่ยประเทศทางตะวันออกกลางกำลังมีการโค่นล้มรัฐบาลต่างๆไล่ผู้นำต่างๆที่เป็นเผด็จการออกนะครับเพื่อจะได้เป็นเสรีประชาธิปไตยต่อไปมาดูสังคมยุคใหม่นะครับสังคมไทยยุคใหม่ก็จะเป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีคุณภาพนะครับสังคมของเราก็จะเป็นสังคมซึ่งบนใช้ความรู้เป็นพื้นฐานนะครับตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและไทยก็จะไปมีบทบาทอย่างสูงในประชาคมโลกรายละเอียดเป็นดังนี้นะครับสังคมไทยจะเป็นสังคมที่เข้มแข็งกล่าวคือนะครับก็ยึดหลักของความสมดุลพึ่งตนเองได้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างการบริหารการเมืองนะครับมีการจัดการศึกษาที่กระจายอำนาจ จากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นโดยการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมนะครับอันจะเป็นการเอื้อต่อการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืนมีการผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาไทยอย่างสมบูรณ์นะครับสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่เอื้ออาทรกล่าวคือเป็นสังคมที่รักสามัคคีกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าแตกความสามัคคีกันไปเยอะแล้วนะครับก็จะต้องรักสามัคคีกันในอนาคตนะครับสังคมไทยจะมีระบบเศรษฐกิจจากพื้นฐานหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนั่นก็คือเป็นสังคมสร้างสรรค์ความรู้และใช้ความรู้และนวัตกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนามีการบริหารองค์กรปกครองเป็นองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับสามารถใช้ความรู้ต่างๆลงไปถึงชุมชนได้เป็นเครือข่ายประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรู้จักการอ่านมากขึ้นนะครับแล้วก็มีใฝ่มีใจใฝ่เรียนรู้นะครับต่อไปนะครับประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างสูงมากในประชาคมโลกนะครับซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะครับมีความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าประเทศเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับเราเป็นประเทศที่ส่งข้าวออกมากที่สุดส่งยางพาราส่งต่างๆโอ้เราส่งรถยนต์ออกต่างประเทศเราใช้น้ำมันมากเป็น 1% ของโลกเลยนะครับประเทศเราเจริญก้าวหน้ามากนะครับเรามีการปฏิรูประบบการเมืองและสังคมที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตนะครับคนไทยก็จะมีความต้านเรียกว่าต้านการไหลบ่าทางวัฒนธรรมของต่างชาติได้นะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็วัฒนธรรมเกาหลีก็มามีบทบาทนะครับเราก็นิยมต่างชาติต่อไปเราก็จะนิยมสังคมไทยกันมากขึ้นนะครับไอ้ไปดูคนไทยยุคใหม่กันนะคนไทยยุคใหม่เป็นยังไงอันนี้ก็การคาดการณ์นะครับว่าคนไทยยุคใหม่ต่อไปจะเป็นยุคของปฏิรูปการศึกษาก็จะมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจทั้งสติปัญญามีความรู้นะครับมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเป็นคนไทยที่มองไกลนะครับใฝ่สูงมุ่งทำงานเป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็นสร้างสรรค์ได้รู้จักรักการเรียนตลอดชีวิตเป็นไงครับแล้วก็คนไทยยุคใหม่นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ในสามารถสร้างสรรค์ไปคิดค้นประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับรักการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคนไทยที่มาตรฐานสากลนะครับนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ภาษาสากลเก่งภาษามากขึ้นนะครับภาษาสากลที่เรากำหนดไว้ก็คือภาษาอังกฤษมีเทคโนโลยีการอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยนะครับมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติมีค่านิยมที่ดีมีความสามารถในการบูรณาการชีวิตเข้ากับสังคมสากลหรือว่าต่างประเทศได้นี่เราไปดูนะครับว่าการศึกษาไทยยุคใหม่จะเป็นยังไงการศึกษาไทยยุคใหม่นะครับก็จะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตในสังคมใต้บริบทของสังคมใหม่นะครับก็จะมีลักษณะสำคัญดังนี้นั่นคือ1 นะครับการศึกษาไทยยุคใหม่จะเป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างคนสร้างงานและสร้างชาตินะครับเป็นการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมศาสนาและการเมืองเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนข้อที่2นะครับการศึกษายุคใหม่นะครับต้องมุ่งสั่งสมทุนทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นปัญญาไทยหรือทุนทางปัญญาของโลกนะครับเพื่อนำมาศึกษาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับสังคมของเราข้อที่3นะครับการศึกษาไทยยุคใหม่ก็จะต้องเน้นที่ผู้เรียนนะครับในระดับนโยบายในระดับการเรียนการสอนนะครับมีการกำหนดการศึกษาที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวิถีทางที่ถนัดและสนใจเรียนอย่างสนุกเล่นให้แล้วก็ได้ความรู้นะครับมีความสุขกับการเรียนครูสอนนะครับก็ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดได้วิเคราะห์ได้คิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็มีสุขกับการทำงานเมื่อจบไปแล้วข้อที่4นะครับการศึกษาไทยยุคใหม่เนี่ยต้องมุ่งยกระดับให้เป็นแรงงานคุณภาพก็ knowledge worker นะครับที่เข้มแข็งแล้วก็แข่งขันได้ในสังคมโลกนะครับทีนี้เราลองไปดูพระราชบัญญัติการศึกษาที่มาตรา8นะครับอันนี้ก็บอกว่าให้ยึดหลัก3ประการในการจัดการศึกษาได้แก่การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระบวนการด้วยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมาตรา9นะครับมาตรา9ก็กำหนดหลักสำคัญในการบริหารการจัดการศึกษาเช่นนะครับมีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการกระจายลงสู่พื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับนะครับทุกประเภทมีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาบุคลากรการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งเข้ามาเพื่อจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรของครอบครัวของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสังคมอื่นมาช่วยกันจัดการศึกษานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับหลักการศึกษาในพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับก็มีการกำหนดไว้ที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อสร้างคนสร้างคุณภาพสร้างคุณธรรมและสร้างคุณค่าแก่สังคมและสังคมโลกนะครับให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวมาต่อกันครับ ครับเราก็มาต่อกันนะครับเรื่องปรัชญาการศึกษาไทยสู่การปฏิรูปการศึกษานะครับเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษาคืออะไรนะครับการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาคนไทยให้เป็นคนยุคใหม่ได้นะครับทั้งนี้เพราะอะไรนะครับ1คุณภาพการศึกษาตกต่ำไม่ทันโลกแข่งขันไม่ได้กล่าวคือนะครับความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับสู้เขาไม่ได้เลยนะครับการศึกษาของเราเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับคุณภาพพอใจในการศึกษาเรียกสัมฤทธิผลต่ำในทุกวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษา155ภาษาไทย147ภาษาอังกฤษเพียง134คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหลือ130ของคะแนนเต็ม100นะครับมีการวัดผลแล้วนี่นะครับการศึกษาเราต่ำมากนะครับ ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพต่ำนั่นก็คือคิดไม่เป็นทำไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ไม่รักการเรียนนะครับเพราะผลก็คือไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่ำนะครับการเรียนการสอนไม่ได้เน้นความสามารถในความเป็นสากลเท่าที่ควรขาดการอบรมบ่มนิสัยไม่ปลูกฝังวัฒนธรรมศีลธรรมคุณธรรมอันดีจริยธรรมนะครับทั้งนี้เพราะว่าก็ครูส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลผู้เรียนก็เน้นวิชาที่เอาครูเป็นผู้ตั้งตัวตั้งนะครับเอาครูเป็นตัวตั้งไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนการเรียนการสอนก็ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตที่แท้จริงเน้นการท่องจำนะครับไม่เน้นการคิดวิเคราะห์ไม่เน้นการสังเคราะห์หรือว่าคิดสร้างสรรค์ต่างข้อต่อไปก็คือว่าปัญหานะครับว่าการเข้ารับการศึกษาไม่กว้างขวางไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะนะครับก็เกิดความเหลื่อมล้ำกันในโอกาสที่เข้ารับการศึกษานะครับคุณภาพของการศึกษาที่รับก็คือคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยมีการศึกษาเฉลี่ยเพียง 7.1 ปีนะครับเป็นยังไงครับคนไทยเรานั้นแค่นั้นเองนะครับทั้งที่กำหนดไว้ตั้ง12ปีนะครับแรงงานนะอายุ13ปีขึ้นไปนะครับ168มีการศึกษาที่ต่ำนะครับหรือระหว่างในระดับประถมศึกษานะครับหรือว่าประชากรของเราอายุที่13ถึง24หรือว่าคนที่อยู่ในวัยเรียนนะครับมี 7.1 ล้านคนเนี่ยยังอยู่นอกระบบการศึกษานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนที่พลาดโอกาสแล้วก็ด้อยโอกาสที่จะเข้าการศึกษาพื้นฐานเป็นจำนวนมากเช่นเด็กพิการนะครับเด็กพิการเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่6ถึง17ปีเนี่ยขาดโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษาถึง 80% นะครับแม้เราจะมีการจัดการแล้วแต่เขาก็ยังต้องอยู่กับบ้านนะครับพิการอยู่ที่บ้านนะครับไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกข้อหนึ่งนะครับการศึกษาแปลกแยกจากสังคมศาสนาและวัฒนธรรมเป็นยังไงครับกล่าวคือนะครับการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยจัดการศึกษาแบบแยกส่วนไม่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับอีกทั้งยังขาดการศึกษาที่เป็นแบบบูรณาการการเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันไม่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะครับก็ส่งผลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยด้อยคุณภาพทางด้านจริยธรรมแล้วก็ขาดความภูมิใจในศิลปะความภูมิใจในภูมิปัญญาไทยนะครับซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่แล้วก็ความมั่นคงสถาพรของชาติไทยนะครับไม่รู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเป็นการทำลายศิลปะวัฒนโบราณต่างๆนะครับก็มักจะไปทำลายไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวก็ไปทำลายนะครับอันนี้ก็คือขาดการศึกษาขาดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งของต่างๆจะให้ลูกหลานต่อไปนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับการบริหารจัดการการศึกษาก็ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกล่าวคือนะครับมีการรวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์กลางมีการจัดองค์กรที่ซ้ำซ้อนนะครับสายบังคับบัญชาก็ยาวไม่มีเอกภาพในด้านนโยบายและมาตรฐานประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่ำขาดการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทุกส่วนมีส่วนร่วมนะครับวิชาชีพครูตกต่ำนะครับจึงทำให้คนเก่งคนดีไม่มาเรียนครูนะครับปัจจุบันเราก็มีการดำเนินการแล้วกับครูพันใหม่นะครับการเรียนการสอนใครเข้าไปเรียนหลักสูตรการครูต่างๆก็จัดเป็น6ปีแล้วนะครับจบแล้วเทียบเท่าปริญญาโทนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นครูพันใหม่เงินเดือนบรรจุใหม่ก็ 11,000 ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางแก้เบื้องต้นนะครับปัญหานะครับก็คือสังคมก็ขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูนะครับอันนี้ในอดีตนะขาดการพัฒนานะครับขาดโครงสร้างพื้นฐานการขาดแหล่งที่จะเข้าถึงวิชาความรู้ต่างๆแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับปัจจุบันอบต.เนี่ยยกเป็นเทศบาลไปเกือบครึ่งแล้วนะครับเขาก็เป็นจากอบต.เดิมก็เป็นเทศบาลตำบลไปนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่านะครับการศึกษาในปัจจุบันที่ผ่านมานะครับมีเกิดวิกฤตทางปัญญาพาให้เกิดวิกฤตชาติ ต้องแก้ไขหลายอย่างนะครับรวมทั้งการรักษาสมดุลทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านปัญญาการปฏิรูปการศึกษาก็สร้างความเข้มแข็งทางปัญญาต้องรีบทำโดยเร็วในการปฏิรูปการศึกษารอบ2ของเราที่กำลังเริ่มดำเนินการอยู่นะครับนี่ประเด็นอะไรที่จะนำไปปฏิรูปนะครับประเด็นที่ต้องปฏิรูปนะครับก็จะต้องก็เสมือนปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั่นแหละครับทำใหม่นะครับทำให้มาตรฐานใหม่ทำให้สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับมีสาระสำคัญมีหมวดการศึกษาต่างๆที่ต้องจัดให้เหมาะสมกับการสร้างกำลังทางด้านการศึกษาครับก็ที่ดูจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องมานะครับ3ปีข้างหน้าครูจะเกษียณเป็นแสนคนนะครับครูหมดเลยนะครับเราจะต้องรีบสร้างครูใหม่นะครับที่เรียกว่าครูพันใหม่ขึ้นมานะครับให้ทันกับการเกษียณของครูนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแม้เราจะเน้นว่านะครับเรามีสื่อเทคโนโลยีต่างๆซึ่งส่งผ่านดาวเทียมนะครับนักเรียนเรียนทางคอมพิวเตอร์นักเรียนเรียนทางมือถือนักเรียนปัจจุบันอนุบาลก็มีมือถือนะครับก็สำคัญนะครับเราก็จะต้องมีโครงสร้างเหล่านี้ไปเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้นะครับคณาจารย์ถึงว่าเราจะมาใช้คนน้อยนะครับเพราะว่าเราใช้ดาวเทียมกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ตามแต่นั่นนะครับครูก็ยังมีความสำคัญต่อระบบการศึกษานะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีการลงทุนนะครับไม่ว่าจะการปฏิรูปโครงสร้างทางทรัพยากรบุคคลทรัพยากรทางการศึกษาเน้นการบริหารจัดการต่างๆที่ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าผู้เรียนอย่างเนี้ยเขามีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพสูงครับทุกบ้านเฉยแล้วมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับในเมืองเนี่ยคาดว่าถ้าสำรวจกันดีๆเนี่ยบ้านหนึ่งมีคอมพิวเตอร์หลายเซตนะครับสำหรับกรณีของในเมืองแต่ในชนบทห่างไกลก็อีกประเด็นหนึ่งครับที่จะต้องพิจารณากันว่าเด็กในชนบทจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะว่านักเรียนเดี๋ยวนี้เด็กน้อยลงนะครับโรงเรียนต่างๆเนี่ยครูมากกว่านักเรียนก็มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่นำมาเสนอนี่ก็ต้องไปศึกษากันช่วงนี้คงพักสักครู่ก่อนครับ ท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทโดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการก็มาเข้าสู่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ลักษณะสำคัญของการศึกษาทางไกลเลยนะครับการศึกษาทางไกลคืออะไรนี่นะครับทุกคนคงจะต้องรู้ความหมายก่อนง่ายๆนะครับลักษณะของการศึกษาทางไกลก็มีลักษณะคือ1กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่กันแน่นอนเลยนะครับอันนี้ไกลแน่นอนนะครับข้อที่2สถาบันการศึกษาจะต้องเป็นผู้กำหนดขอบเขตและวิธีการในการบริหารการจัดการรวมทั้งการประเมินผลการศึกษาของผู้เรียนข้อที่3ก็คือมีการใช้สื่อต่างๆนะครับมีการใช้สื่อเนี่ยนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็สิ่งต่างๆประสานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับผู้ศึกษาให้ได้การศึกษาที่เป็นผลการศึกษาออกมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับศึกษาทางไกลแต่นะครับสามารถติดต่อได้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับหรือว่าติดต่อกับสถาบันการศึกษาถ้าติดต่อกันไม่ได้นี่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนนะครับนี่ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับอันนี้ก็ของอาจารย์ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัตยพงศ์นะครับที่ลองไปดูของศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านบ้างนะครับท่านก็บอกว่านะครับลักษณะของการเรียนการสอนทางไกลหรือว่าการศึกษาทางไกลนั้นน่ะผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันการเรียนการสอนทางไกลก็เป็นรูปแบบของการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างกันโดยมีโอกาสที่จะพบปะกันได้นะครับได้รับความรู้จากผู้สอนโดยตรงบ้างแต่น้อยกว่าปกตินะครับคือน้อยกว่าคือจะไม่ประสบไม่เห็นหน้ากันตลอดแล้วก็มีการติดต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนผ่านสื่อต่างๆข้อที่2นะครับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนนะครับต้องเน้นว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนในระบบการสอนทางไกลผู้เรียนจะต้องมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาต่างๆเลือกเรียนตามความถนัดของตนเลือกเรียนตามเวลาที่ตนเห็นว่าสะดวกนะครับสามารถจะควบคุมตนเองได้โดยการศึกษาจากสื่อต่างๆซึ่งสถาบันการศึกษาส่งไปให้รวมทั้งมีกิจกรรมสื่อเสริมต่างๆอีกด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการบริหารและบริการสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษาก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์เทปเสียงซีดีต่างๆนะครับแผ่นดิสแผ่นแฮนดี้ไดรฟ์อะไรต่างๆทุกอย่างซึ่งสามารถนำบรรจุความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ส่งให้กับผู้เรียนผ่านเอาสามารถนำไปศึกษาได้นะครับสถาบันการศึกษาก็จัดไว้ตามศูนย์บริการการศึกษาต่างๆก็ได้ผู้เรียนก็ไปขอรับบริการหรือว่าจะสามารถดาวน์โหลดจากผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษานั้นๆที่เขาเปิดการเรียนการสอนระบบออนไลน์นะครับเปิดตอนไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นที่กำลังออกอากาศนี้ก็สามารถมาฟังย้อนหลังได้นะครับเป็นต้นโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นก็คือสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญต่อไปนะครับลักษณะสำคัญของการศึกษาทางไกลก็จะเป็นการดำเนินการและการควบคุมคุณภาพในรูปแบบของคณะองค์กรบุคคลนะครับมีคณะบุคคลในการศึกษาทางไกลเนี่ยก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบและวิธีการจัดการศึกษาที่ประเทศต่างๆยอมรับแล้วนะครับเพราะว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนได้เป็นจำนวนมากและประหยัดนะครับผู้เรียนสามารถเรียนพร้อมๆกันได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับสามารถเรียนได้พร้อมกันนะครับเพราะไม่มีปัญหาสัดส่วนเรื่องครูหรือผู้สอนต่อผู้เรียนสถานที่นะครับก็เป็นสถานที่ของผู้เรียนเองนะครับจะไปเรียนตรงไหนเวลาใดก็เป็นเรื่องของผู้เรียนนะครับ ก็สามารถจัดตารางเรียนของตนเองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาของตนได้การศึกษาทางไกลก็จะมีการควบคุมมาตรฐานนะครับมีการสอบนะครับอันนี้ก็มีการเน้นในการที่ว่ามีบุคคลต่างๆมาคอยควบคุมครับมีองค์กรรับผิดชอบไปแต่ละอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับลักษณะของการศึกษาทางไกลก็คือมีการใช้สื่อติดต่อกันแบบ2ทางนะครับแม้การจัดการศึกษาทางไกลจะเป็นการใช้สื่อต่างๆแล้วแทนครูนะครับแต่ก็ยังสามารถติดต่อกับผู้สอนได้นะครับต้องติดต่อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นการแชทกันผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับเพราะทุกคนมีโทรศัพท์อยู่แล้วสื่อทันสมัยต่างๆมากมายสามารถนำมาใช้ได้สรุปว่านะครับการศึกษาทางไกลเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นการกระจายการศึกษาให้ทุกคนสามารถเข้าศึกษาได้นะครับหากมีคุณสมบัติตามที่สถาบันการศึกษากำหนดเข้ามาศึกษาเสร็จก็จะได้รับปริญญาบัตรไปนะครับถ้าไม่ว่าปริญญาบัตรก็จะมีอะไรต่างๆวุฒิบัตรประกาศบัตรแล้วแต่สถาบันการศึกษานั้นจะเรียกนะครับนั่นคือการเรียนไม่ครบหลักสูตรนะครับถ้าเรียนครบหลักสูตรก็จะได้รับการที่เรียกว่ากพ.ยอมรับได้ปริญญาไปนะครับอันนี้ก็ปัจจัยหลากหลายนะครับที่จะทำให้การศึกษาทางไกลสำเร็จที่ผลเช่นนะครับการศึกษาทางไกลต้องเป็นแบบ2ทางอาจารย์ผู้สอนก็ต้องมีความรู้นะครับในการผลิตสื่อต่างๆนะครับอาจารย์ผู้สอนสามารถจะตอบข้อซักถามได้นะครับผู้เรียนก็สามารถพบกับผู้สอนได้แล้วก็มีความชัดเจนของสื่อในการที่ผลิตไปแล้วนะครับผู้ศึกษาสามารถศึกษาสื่อเนี่ยได้แล้วก็ได้ความรู้ต่างๆไปนะครับเราก็มาต่อนะครับว่าไอ้การบริหารจัดการการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการบริหารจัดการการศึกษาไกลก็เป็นความพยายามที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลนะครับใช้สื่อใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาพัฒนางานของการศึกษาให้การศึกษาเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกิดความรู้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ไกลกันนะครับดังนั้นสื่อผสมนะครับมากมายนะครับที่บอกไปแล้วสื่อทั้งไปรษณีย์สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุเราก็สามารถจะดำเนินการพรมรวมทั้งสื่อบุคคลนะครับสื่อบุคคลนี่ก็เป็นสื่อที่สำคัญนะครับถามได้ข้องใจอะไรแบบเส้นผมบางภูเขานะครับตอบแป๊บเดียวผู้เรียนก็จะเข้าใจในบทเรียนต่างๆได้อันนี้ก็จะได้รับการดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลนะครับการบริหารการศึกษาทางไกลก็เป็นบริหารการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ไกลกันนะครับเป็นการเป็นระบบที่เปิดกว้างแล้วก็กระจายให้ผู้เรียนเนี่ยมีโอกาสเท่าเข้าถึงต่างๆลดอัตรากำลังนะครับลดโครงสร้างลดห้องเรียนลดอะไรไปต่างๆลดทรัพยากรไปได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับความสำคัญของการบริหารการศึกษาทางไกลนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการบริหารการศึกษาทางไกลนี่ก็เป็นการพยายามที่จะจัดการศึกษาให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับโดยมีด้านต่างๆดังนี้นะครับ1 นะครับก็มีการทำให้การจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นระบบคำว่าเป็นระบบนั่นก็คือมีการบริหารจัดการก็เป็นสามารถทำให้บรรลุผลมีกิจกรรมต่างๆมีการดำเนินการที่เป็นขั้นตอนมีการสอดรับซึ่งกันและกันนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตเอกสารการสอนการพิมพ์การส่งถึงมือนักศึกษาเป็นต้นนะครับต่อไปก็มีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็หมายความว่ามีการตรวจสอบนะครับมีกิจกรรมซึ่งประหยัดทรัพยากรต่างๆต่อไปก็มีการจัดการศึกษาได้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับต่อไปก็สอดคล้องกับความสามารถของผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการคือนักศึกษาต่างๆเนี่ยจัดสื่อต่างๆไปให้สอดคล้องกับความต้องการของเขานะครับสรุปว่าการบริหารการศึกษาทางไกลก็มีความสำคัญต่อการศึกษาทางไกลอย่างมากนะครับถ้าขาดการบริหารการศึกษาทางไกลแล้วเนี่ยการศึกษาทางไกลก็อาจจะไม่บรรลุสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ก็ได้นะครับนี่เราก็มาดูองค์กรนะครับการจัดองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาทางไกลนะครับสถาบันการศึกษาก็อาจจะจัดเป็นได้หลายรูปแบบนะครับเช่นสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะการศึกษาแบบซิงเกิลโหมดอินสติทิวนะครับซิงเกิลโหมดนั่นก็หมายความว่าผมลืมไปต้องพูดภาษาไทยครับผมก็ไปพูดภาษาอังกฤษสถาบันการศึกษาทางไกลแบบเดี่ยวนะครับนั่นก็คือเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลโดยเฉพาะนะครับไม่มีการศึกอย่างอื่นปนเลยนะครับเป็นการผลิตสื่อการสอนทำการสอนทำการทดสอบผู้เรียนทางไกลนะครับเป็นการดำเนินการอย่างอิสระตั้งแต่เริ่มต้นในการทำหลักสูตรจนจบหลักสูตรนะครับ ก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยต่างๆนะครับแต่ใช้ระบบทางไกลนะครับนั่นก็คือตัวอย่างของเรานะครับก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่นะครับไม่มีห้องเรียนของตนเองเลยนะครับเป็นการจัดระบบระเบียบต่างๆกระบวนการให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนสำเร็จได้หรือว่ามหาวิทยาลัยเปิดในปากีสถานมหาวิทยาลัยเปิดในศรีลังกามหาวิทยาลัยเปิดของญี่ปุ่นหรือว่ามหาวิทยาลัยวิทยุโทรทัศน์ในจีนอันนี้ก็เป็นสถาบันที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลแบบเดียวหรือว่า single mode institutions นะครับต่อไปก็สถาบันการศึกษาทางไกลแบบคู่นะครับ dual mode นะครับนั่นก็คือสถาบันการศึกษาทางไกลซึ่งจัดทั้งการเรียนการสอนในห้องนะครับแล้วก็การเรียนการสอนทางไกลควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนคู่กันนะครับอันนี้ก็มีมากมาย on campus เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการศึกษา off campus ก็ได้แล้วแต่ผู้เรียนจะเลือกเรียนนะครับตัวอย่างเช่นนะก็มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียการศึกษาทางไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆก็เป็นนี่แหละครับเป็นระบบของ dual mode นะครับทีนี้อีกลักษณะหนึ่งนะครับการศึกษาทางไกลแบบร่วมมือประสานนะครับคอนโซเทียนะครับอันนี้ก็หมายความว่าจัดการเรียนการสอนมีทุกอย่างเลยนะครับสื่อการสอนผลิตหมดเลยวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ผสมประสานกันให้นักศึกษาสามารถเรียนได้พร้อมกันเรียนในห้องด้วยเรียนทางไกลด้วยผสมกันไปเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเรียนกันได้เรียนไปเลยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันได้ทีนี้เราไปดูแบบจำลองการจัดการสอนทางไกลนะครับเราก็อาจจะจำลองได้แบบระบบแบบจำลองระดับเชิงระบบนะก็มีระบบบริหารระบบจัดการระบบการสอนอะไรก็มากมายที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาทางไกลนะครับนักศึกษาก็มีส่วนสำคัญนะครับนักศึกษาก็มีส่วนสำคัญเพราะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีนักศึกษาบาสถาบันการศึกษาต่างๆเราก็คงอยู่ไม่ได้นะครับทีก็มีอีกแบบจำลองนึงนะครับแบบจำลองที่บอกว่ามองทั้งระบบเลยนะครับเรียกว่า holistic mode ก็เป็นการศึกษาที่เราดูครอบคู่กันไปทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่าง two way communication ก็นำมาใช้นะครับเช่นการศึกษาในแถบแอฟริกาลาตินอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้การศึกษาแบบนี้นะครับหรือว่าแบบจำลองแบบปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสถานศึกษาต่างๆเช่นปฏิสัมพันธ์กับสื่อปฏิสัมพันธ์กับครูแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ที่จะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเข้ามาสู่สถาบันการศึกษานะครับพบอาจารย์พบนักจัดการพบนักแนะแนวอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็เป็นรูปแบบของการศึกษาที่เรียกว่าเป็นแบบปฏิสัมพันธ์นะครับทีนี้เรามาดูการจัดองค์กรนะครับเหลือประมาณ2นาทีก็คงจะพอดีนะครับการจัดองค์กรนี่นะครับการจัดองค์กรภายในสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการแบบที่จะต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรนะครับมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนมีการบริการผู้เรียนมีการด้านการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการดูนะครับมีระบบแนะแนวการศึกษามีระบบของอำนวยความสะดวกนะครับบริการสอนเสริมบริการวัดผลนะครับมีระบบพัสดุเข้ารูปพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีบุคลากรการเงินการวิจัยการประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นระบบของมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นนะครับสถาบันการศึกษาทางไกลต่างๆก็จะแบ่งออกเป็น3งานโดยทั่วๆไปนะครับได้แก่เช่นงานบริการวิชาการงานทางด้านผลิตสื่อแล้วก็งานทางด้านการบริหารนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดกันแบบนี้นะครับโครงสร้างการบริหารงานก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วๆไปนะครับเหมือนกับมหาวิทยาลัยปกติก็อาจจะจัดของในรูปของคณะวิชาสาขาวิชาอย่างไรก็ตามนะครับสถาบันการศึกษาไกลทั่วไปก็จะมีการสร้างระบบการดำเนินการภายใต้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างงานวิชาการงานผลิตสื่อแล้วก็งานบริหารก็จะแยกเป็นอิสระหรือไม่แยกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพื่อให้ได้การบริหารงานที่มีคุณภาพนะครับเรายกตัวอย่างนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็มีการบริหารการวิชาการโดยยึดหลักแบบบรณาการนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับโดยมุ่งผสมผสานวิชาการให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆจัดเป็นชุดวิชานะครับชุดวิชาต่างๆก็มีการผลิตโดยเขาเรียกว่าทีมผลิตชุดวิชานะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับที่เราสามารถดำรงคงอยู่แล้วก็มีบัณฑิตจบไปแล้วหลายหมื่นคนนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่33ปีของมหาวิทยาลัยเราแล้วนะครับต่อไปก็มีอีกนะครับมีการสอนเสริมมีการจัดระบบชุดวิชาที่เอื้อต่อการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนลดความยุ่งยากลดการผูกขาดทางวิชาการลงนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของชุดวิชานะครับเพราะว่าชุดวิชานี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็นถึง15หน่วย นะครับแล้วก็แต่ละคนก็แบ่งกันไปเขียนหน่วยนั้นออกมาแล้วก็รวมเข้าไปบูรณาการเป็นชุดวิชานั้นนะครับสรุปนะครับระบบการจัดองค์กรการบริหารทางไกลก็เป็นระบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับวิชาการเกิดการระบบการบริหารที่เอื้อต่อการจัดการของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาก็จะมีการจัดองค์กรที่คล้ายๆกันนะครับก็ที่บอกแล้วนะครับมี3องค์ประกอบใหญ่คือนโยบายบริหารแล้วก็วิชาการแล้วก็มีส่วนปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดองค์กรของการศึกษาทางไกลนะครับวันนี้นะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทก็คงต้องจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนี้นะครับผมธนรธนกุลบริพันธ์พบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะครับเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สวัสดีครับ